pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskra pravoslavlja, ovaj put riječima arhimandrita Jovana Krestjakina, koji je govorio: uzeti krst znači dobrovoljno i usrdno se podčiniti lišavanjima i podvizima, kojima se obuzdava telo. Živeći u telu, treba da naučimo da živimo za duh. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa episkopom Bihaćko-Petrovačkim, njegovim preosveštenstvom, Atanasijem Rakitom, povodom njegovog ustoličenja na tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih, koje će se obaviti sutra u nedjelju 11. avgusta u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. U hramu Svetog Pantelejmona u Vučjoj Luci u opštini Istočni Stari Grad u četvrtak 8. avgusta upriličen je doček moštiju ovog svetitelja koje su prenijete iz Stare crkve na Baščaršiji u Sarajevu. Ostanite sa nama u narednim minutama emisije Iskre pravoslavlja. U Bosanskom Petrovcu sutra 11. avgusta u hramu svetih apostola Petra i Pavla u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih bit će uveden episkop Atanasije Rakita. Eparhija Bihaćko-Petrovačka saopštila je program ove svečanosti. U 8 časova i 45 minuta planiran je doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i drugih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, visokih državnih zvaničnika Republike Srpske, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. U 9 časova i 30 minuta počinje sveta arhijerejska liturgija. U nastavku ustoličenje novoizabranog episkopa Atanasija Rakite, a nakon toga će uslijediti besjeda njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, a potom će besjedu održati i novoustoličeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Prije no što čujemo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Atanasijem Rakitom, evo i biografskih podataka o njegovom preosveštenstvu, koji smo preuzeli sa sajta manastira Glogovac. Vladika Atanasije Rakita rođen je u Janju kod Šipova. Zamonašio se sa 19 godina u manastiru Krka kod Knina u završnom razredu bogoslovije. Diplomirao je na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Namjeravao je da nastavi školovanje tamo, ali ga je tadašnji episkop pozvao nazad. Do 25. godine predavao je u manastiru Krka, a potom je premješten na Kosovo i Metohiju u Prizrensku bogosloviju. Tamo je ostao 11 godina. U Beograd je došao 1994. godine na poziv patrijarha srpskog Pavla, gdje je predavao na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Za episkopa Hvostanskog nekadašnja eparhija na Kosmetu izabran je tokom NATO bombardovanja Srbije maja 1999. godine. Kao episkop Hvostanski obavljao je dužnost pomoćnika patrijarha srpskog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasjedanju 1. juna 2013. godine izabrao ga je za episkopa Bihaćko-Petrovačkog, budući da je dotadašnji episkop Hrizostom izabran za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Gost emisije Iskre pravoslavlja je njegovo preosveštenstvo, novo izabrani episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita, s kojim razgovaramo povodom njegovog ustoličenja na tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih, koje će se obaviti sutra u nedjelju 11. avgusta u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Vaše preosveštenstvo pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske i odmah na početku hvala vam na odvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Bog pomogao vama i svima koji slušaju Radio Republike Srpske.
Vaše preosveštenstvo, kao što smo rekli, sutra u nedjelju bit ćete ustoličeni na mjesto episkopa Bihaćko-Petrovačkog u Bosanskom Petrovcu. Dolazite u eparhiju koja je u proteklom otadžbinskom ratu mnogo stradala, a i u proteklim ratovima su ovi krajevi stradali. Narod iz tih krajeva je protjeran u ovom posljednjem ratu sa svojih ognjišta, kuće i crkve i manastiri su poharani i spaljeni. Ali evo, srpski narod, naviknut na stradanje i ratove, nije se odrekao svojih imanja i svoje zemlje. Mnogi su se vratili i započeli život iznova na zgarištu, ali do duše ima mnogo i onih koji se nisu vratili na svoja imanja. Nedavno ste u jednoj besedi u Beogradu, govoreći o vašem novom postavljenju, rekli da tamo gdje idete, pa vas citiram, nema ni pedlja zemlje koji nije zaliven krvlju onih koji su istinski vjerovali u Gospoda Hrista. Vaše preosveštenstvo, kako se osjećate pred ovaj čin ustoličenja i kako vi vidite život Srpske pravoslavne crkve u ovim krajevima i u kojoj ste mjeri upoznati sa životom srpskog naroda u ovoj eparhiji i šta ćete raditi, šta će biti vaši dalji koraci na daljem unapređenju duhovnog života srpskog naroda u ovim krajevima, krajevima ove eparhije koju predvodite?
Vi ste već napravili uvod u ono što bih ja nazvao pripremama i osjećanjima od dana izbora 1. juna. Ja sam svojom svešću potpuno na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke, naravno istovremeno još na prostoru eparhije Beogradske. Nekako sam rastočen i, da kažem, raspet između ta dva prostora. Pokušavam u ovo vrijeme da napravim jedan zaključak svog službovanja u Beogradu i u Srbiji uopšte. Dugo vremena sam na službi u Srbiji, svega 30 godina. 11 u Prizrenu, 19 u Beogradu. U Beogradu najpre 5 kao jeromonah i 14 kao vikarni episkop patrijarha srpskoga. Moram priznati da sam se pomalo otuđio od svoga zavičaja, to jest od prostora koji pokriva eparhija Bihaćko-Petrovačka.
Da, to je vaš zavičaj, vi potičete iz ovih krajeva.
Ovamo zauzet svojim obavezama gdje jesam. Međutim, ja baš sebi ne nalazim tu nikakvo izvinjenje. Međutim, mislim da sam se vratio potpuno tamo. Dovoljno da doživim naš prostor u celini. Neki vremeplov postoji. Vratio sam se više u detinjstvo. I svi ti naši krajevi u mom vidu su oživjeli. Jer ja, ne samo da sam rođen tamo, ja sam proputovao, ali kao dečak i mladić, sve te prostore. Završio sam bogosloviju u manastiru Krka. Upravo to vrijeme, dok sam tamo odlazio, bilo je vrijeme većeg upoznavanja toga naših prostora. Jeste, to je prostor koji je natopljen mučeničkom krvlju. Nažalost, tamo nije bilo dovoljno mira. Tamo su vejali različiti vetrovi, sukobljavali se, nažalost. Nije bilo potrebno da se to događa, ali nažalost, to se dogodilo. Različiti istorijski faktori su uticali i to se događalo. Ja kad se vratim tamo nastojat ću pre svega da obnovim svoje znanje o eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, jer mnogo se toga izmenilo. Eparhija Bihačko-Petrovačka nije onakva kakvu sam je ja zapamtio iz onog vremena. U ono vreme bilo je tamo mnogo više stanovništva, naročito pravoslavnog. Broj pravoslavnih, kao što ste i podsjetili, tamo se drastično smanjio. Mnogi hramovi i domovi su porušeni. Vladika prethodni Bihačko-Petrovački, gospodin Hrizostom, umešno je i uspelo obnovio skoro sve hramove koji su 90. godina bili porušeni. Međutim, strukture života nisu obnovljene, njih je teško obnoviti. Mnogi domovi su još ostali razoreni. Pa šta da kažem, moj vlastiti dom u kojem sam rođen nije obnovljen. Ima more i more takvih neobnovljenih zdanja i pretpostavljam da kada čovjek tamo ode mora pre svega da osjeti i nehotice tugu, jer nije radosno prolaziti kroz razorene prostore. Posle upoznavanja detaljnijeg sa tim prostorom, ja mislim da bi trebalo pronaći što je više moguće ljudi dobre volje. Jako su potrebni ljudi dobre volje. Sve se može obnoviti kada se nađe dobra volja. Dobra volja postoji, ona nije razorena. I postoji kod svih naroda i kod pripadnika svih religija. Treba je samo pronaći i podstaći i organizovati. Konkretnije šta ću da radim, ne bih sada mogao da znam. Dakle, prvo istraživanje, pa onda planiranje i delanje.
Evo, pomenuli ste da je Vladika Hrizostom uradio mnogo toga na materijalnoj obnovi porušenih hramova, ali po onome što smo mi kontaktirajući sa eparhijom Bihačko-Petrovačkom, sveštenstvom i monaštvom saznali, jeste i to da se narod sve više vraća u svoje hramove, u svoje crkve. Takvo je stanje, čini se, i uopšte gledano u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naše crkve i manastiri su sve puniji. Da li vama to nešto govori i koliko je to važno za sveukupnu duhovnu obnovu i duhovno uzdizanje našeg naroda?
Pre svega hvala vam na informaciji, to je za mene informacija nova. To što rekao ste, da i na prostoru Bihačko-Petrovačke eparhije se ispunjavaju hramovi na molitvi i hvala Bogu ako ima ko da ih ispuni. Istina, vaši, odnosno naši, sada moram govoriti, i naši hramovi u Bihačko-Petrovačkoj eparhiji su mali su obimom u poređanju sa ovim gradskim hramovima u Beogradu. I su više mali, pretpostavljam da ih nije baš tako teško ni ispuniti, ali ipak ako i njih neko može ispuniti i ispunjava, to je povod za veliku radost. Ja mogu reći da su i hramovi kod nas, da sam još danas, mada danas i polazim za Banja Luku, dakle ovdje u Beogradu, da su ispunjeni na nedeljnim i prazničnim službama, pa čak i na svakodnevnim službama, iako su to veći hramovi. Može se reći da je došlo do jednog značajnog pokreta duhovnog obnavljanja kod nas pravoslavnih Srba. Tome doprinosi više činilaca. Ja mislim da jedan od osnovih jeste upravo i taj prolazak kroz nevolje, tesnace života, kroz stradanja. Jer svaki narod na zemlji, a posebno Srbi, nekako su tvrdoglavi u izvesnoj meri i lako se opuste. Lako se opuste i predaju se površnosti. Te da bi se sabrali, Gospod dopušta onda u svojoj nebeskoj pedagogiji da dođu i stradanja, bukvalno da bi se narodi probudili i da bi se vratili onim pravim lekcijama života, koje su oni nekada dobro znali, ali su u toj opuštenosti odstupili jednostavno od njih. Da, to govorim na osnovu posmatranja, ali na osnovu onoga, dakle, što može da kaže svaki pripadnik našeg naroda, što sam ja i od mnogih to tako upravo i kao ispovesti čuo. Međutim, značajno je i to što je Srpskoj pravoslavnoj crkvi data jedna izvanredna prilika da ona sebe oglašava, da svoju misiju javno i otvoreno vrši, da o svojoj veri može da kaže na svakom mestu, osobito koristeći ove savremene medije, među kojima je i vaš cijenjeni radio. Zatim, data je mogućnost da se o pravoslavnoj veri govori na najvažnijim mestima, i to onima koji tek odrastaju i stiču znanja i na osnovu tih znanja stvaraju svoje ličnosti. To jest da se o pravoslavnoj veri govori u osnovnim i srednjim školama. U ono vreme kada sam ja u Babićima u Janju pohađao osnovnu školu, tada se o veri ne samo nije govorilo u školi. Mi koji smo odrastali ono vreme, bukvalno smo odrastali u dva različita i u velikoj meri sukobljena sveta. Sad je drugčije stanje. Sada je veronauka stavljena uporedo sa prirodnim naukama i društvenim naukama i umetnostima, i ona je uvažavana čak je i u centru vaspitanja mladih. Ja se ovdje u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj bavim pitanjem veronauke od kad je ona uvedena, odnosno njegova svetost, naš patrijarh, blaženo upokojeni Pavle, postavio me je za predsjednika odbora za veronauku, versku nastavu, školsku versku nastavu ovdje u Beogradu. I eto, mi, ja bih rekao, za ovo vreme dosta smo i uznapredovali i stekli mnoga znanja iz te oblasti. Svojim vlastitim očima sam mogao da vidim pozitivne rezultate, pomak, i svojom dušom da se radujem tim plodovima. Ovdje imamo 270 veroučitelja koji su raspoređeni u preko 250 beogradskih osnovnih i srednjih škola. I kod nas ovdje u Beogradu veronauka nije obavezan predmet, nego izborni između dva. Konkurent veronauci je građansko vaspitanje. Međutim, djeca se opredeljuju za veronauku više od 50%. Što smatramo, s obzirom da je Beograd, za jedan jako vidljiv uspjeh. I taj odziv, naravno, iz godine u godinu sve više se uvećava. Osobito se radimo kada vidimo da su nam hramovi ispunjeni nedeljom, osobito nedeljom, decom. Deca se prišešćuju u velikom broju. Deca pevaju u hramovima. Deca se uključuju u humanitarne aktivnosti. Deca se izgrađuju u dobri ljudi. Ja verujem da je tako i u Republici Srpskoj, sada još ne znam, Upravo to jeste jedna tema koja me osobito zanima. Rad sam da vidim kako je stanje u školama na prostoru eparhije Bihačko-Petrovačke. Imam neki strah da tamo nema ne samo mnogo dece, nego ni mnogo škola. Daj Bože da bude bolje nego što ja očekujem.
Pa, donekle ste u pravu, u tim krajevima nema mnogo djece, ali vjeronauka se u Republici Srpskoj, na području Republike Srpske, a samim tim i u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, koja je jednim dijelom u Republici Srpskoj, a jednim dijelom u Federaciji Bosne i Hercegovine, izučava već 20 godina i obavezan je predmet. Mislim da se nećete razočarati kada dođete. To je moje lično mišljenje, ne znam koliko sam pozvana da o tome govorim, ali sam imala priliku da snimam intervjue i razgovore na području eparhije Bihačko-Petrovačke, konkretno prošle godine u Drvaru. Sa jednim sveštenikom sam razgovarala i on je upravo govorio o tome značaju uvođenja vjeronauke koja je zaživjela, iako je to povratnički kraj, iako su ljudi prošli kroz strahote i golgote, iako su se vratili na svoja zgarišta, djeca su ta koja na neki način pomažu, da kažemo, roditeljima da se i oni na određeni način uključe u crkveno-duhovni život.
Vidite, vi ste toga sada mnogo kazali. Kroz ovaj razgovor ja upravo upoznajem sada više prostore eparhije Bihačko-Petrovačke. Pomenuli ste upravo to vraćanje na prostor eparhije. Izgovorili ste taj izraz povratnički kraj. Znači, to je obeležje Zapadne Bosne kada su u pitanju pravoslavni. To je možda najbolji naziv za prostor eparhije Bihačko-Petrovački. Povratnički kraj. Da. Ali ima mnogo toga pozitivnog u tome. Mnogo toga. Pored onog negativnog, naravno, jer šta je negativno? Čim postoje vraćanje, znači da je prevraćanje bilo pustoš. Ima mnogo toga pozitivnog, što daje nadu. Govori o tome da je ostala hrabrost, ostala vera, sačuvana je vera. Projavljuje se ta vera naravno u toj odlučnosti da se čovjek vrati na svoje ognjište i da tamo ponovo gradi život. I rekao ste da deca imaju posebnu misiju. Da, na deci, na novoj generaciji je velika odgovornost. Veliko breme je na njihovim plećima. Oni treba da, od njih se traži, od njih istorija traži, da presaznaju i svoje roditelje i svoje dedove, neposredne dedove, ne one pre 100-200 godina i dalje kroz istoriju, jer oni dalje u istoriji bili su tvrsti na svome stablu. Ali ove svoje neposredne prethodnike, dakle roditelje i dedove, one treba da prosvetle, da ih edukuju i da ih bukvalno uvedu u novo vaspitanje, njih ostarele. To je zaista jedan fenomen u našoj istoriji.
Preosvećeni vladiko, kada sam kazala da se vjeronauka u našim školama u Republici Srpskoj izučava već 20 godina i da su djeca ta koja djelimično pomažu, da kažem, uslovno rečeno pomažu svojim roditeljima, nisam mislila u smislu da su oni ti koji prevashodno utiču na to da naš narod se odlučuje da da se vraća svojoj crkvi. Naravno, u ovim krajevima ima i onog starog odraslog naroda koji je naravno zadržao svoj odnos prema crkvi. Ali ono što je interesantno, tokom ovih 20 godina izučavanja vjeronauke, mnogo je mladih upravo izučavajući vjeronauku se odlučilo za sveštenički poziv. Mnogo njih se prvih godina po uvođenju vjeronauke upisivalo u bogoslovije, pa potom i su završavali fakultete. Dakle, da pojasnimo ono što smo kazali, možda je usud srpskog naroda to da mlade generacije uče starije, jer tako je bilo i sa Svetim Savom. Prvo je on otišao u Hilandar i zamonašio se, a potom je i njegov otac kasnije pošao njegovim stopama i također se zamonašio. Tako se dešava na neki način i u ovim našim krajevima, jer kako čini mi se reče Sveti vladika Nikolaj Velimirović, bez nevolje nema ni bogomolje.
Jeste, dobro ste rekli. Dakle, ali naša priča upravo se upotpunjuje. Zato jeste potrebno obrazovanje i bez obrazovanja naravno nije moguće sprovesti, izvršiti nikakav preporod, nikakav napredak u bilo kojoj oblasti života. Ne samo u ovoj duhovnoj sferi, nego i u ovom praktičnom, živom, konkretnom životu, u ekonomiji, u medicini, u kulturi, dakle i prosveti, bilo kojoj oblasti. Ja sam zapazio to što ste vi rekli, da Republika Srpska, ja bih rekao i ceo prostor Bosne i Hercegovine, ima jako obrazovanu, mladu svešteničku generaciju, svešteničku i svešteno-monašku, uopšte monašku. Veliki broj manastira kod vas, odnosno kod nas sada, je obnovljen i nastavljen pravim podvižnicima, molitvenicima i eparhija Bihačko-Petrovačka. Ima veći broj manastira. Ja bih pomenuo Rmanj, Klisinu, manastir Veselinje, manastir Glogovac. Vlatka Krizostom reče mi da su još neki manastiri u izgradnji, manastir Treskavac. Ima ih i više. A sveštenici koji tamo službuju na 32 parohije su jako mladi ljudi i jako su dobro obrazovani. Školovali su se na našim fakultetima ili najmanje u našim bogoslovskim školama kojima mi raspolažemo, a koje su dovoljno stručne da osposobe dobre pastire za crkvu. Neki su školovani i u drugim pravoslavnim crkvama, Ruskoj, Grčkoj i tako dalje. Ja se radujem tome sa dobrim saradnicima. Verujem da ćemo nastaviti dobru obnovu duhovnog života. A obnova duhovnog života prouzrokuje sobom i celokupnu obnovu. Ja vjerujem da iz tog duhovnog proističe na kasnije i ono biološko oživljavanje, razrastanje i ekonomsko jačanje. Iz te duhovnosti proističu dobri međuljudski odnosi, dobri međunarodni odnosi, međunacionalni, međureligijski. Jako je važno da budemo duhovno zdravi. I zbog toga upravo jako jeste važno, jako je važna sveštenička služba.
Podsjećamo naše slušaoce, gost emisije Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske je njegovo preosveštenstvo, novoizabrani episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Preosvećeni vladiko, živimo u vremenu velike krize, kako u svijetu, tako i kod nas. U vremenu velikih previranja, ratova, nasilja, negativnih pojava u društvu koje urušavaju moral i moralne vrijednosti. Koliko se to ta dešavanja oko nas odražavaju na duh našeg naroda, Kako na sve to gleda Srpska pravoslavna crkva i koliko to ima uticaja i na Srpsku pravoslavnu crkvu i na njeno jedinstvo i koliko je danas Srpska pravoslavna crkva jedinstvena?
Da pođemo od kraja ovoga što ste rekli. Srpska crkva je jedinstvena i prožeta je jednim istim duhom. Naravno, Srpska crkva obuhvata ogroman prostor. Nema mesta na zemaljskoj kugli gde ona nema svoje članove. I zaista treba i čestitati rukovodstvo Srpske crkve da na takvom globalnom prostoru drži čvrsto jedinstvo svojih članova. Bivalo je nekih iskušenja ranije. Vi znate da je postao nekada neki raskol tamo koji je zaceljen. Da, dakle, jednostavno da zaokružimo time. Dakle, jedinstvena je Srpska crkva. Može se desiti da poneko tako klone, posustane, ali metodologija života u našoj crkvi jeste ta da one posustale, klonule, prihvatimo, da ih podržimo, da ih uspravimo i da im pomognemo da hode. Iskušenja koja se javljaju u svetu, to kao vetrovi, ona duvaju na sve strane, vetar ih nosi i niko ko živi na ovom prostoru nije a priori zaštićen. Potrebno je da svako bude oprezan. Ali koliko ćemo se odbraniti od iskušenja, zavisi od toga koliko smo utemeljeni i čvrsti, postojani u svome biću, u onom što jesmo. Upravo ono sve što smo prethodno govorili o živoj veri koja postoji kod nas, jeste taj odbrambeni sistem prema svima iskušenjima.
Nedavno ste, preosvećeni vladiko, boravili na Kosovu i Metohiji, gdje ste, kako ste pomenuli na početku ovog našeg razgovora, proveli niz godina na službovanju. Kako danas Srpska pravoslavna crkva gleda na sva ova dešavanja u vezi sa Kosovom i Metohijom i šta čini u pomoći Srbima s Kosova? Šta čini da bi se očuvala crkvena, istorijska i kulturna baština srpskog naroda na Kosovu i Metohiji?
Da bih vam odgovorio, najbolje je da vam prenesem jedan živi događaj iz kojeg možete sami vidjeti kakva je uloga Srpske crkve. 26. jula ja sam služio liturgiju u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. I tu su se stekli monasi svih okolnih kosovsko-metohijskih manastira i služili su sa mnom. Oni su tamo. Oni mogu na strašnom mjestu postojati i postoje. Dakle, ponavljam rečenicu, oni su tamo i oni će uvijek biti tamo. Oni se tamo mole i rade. Manastir Svetih Arhangela je u obnovi. Na čelu bratstva je Igoman Mihajlo, koji je rođen na prostoru Republike Srpske. Posle Svetih Arhangela išao sam po prizrenskim hramovima. Oni se obnavljaju. Hram Svetog Đorđa, Bogorodice Ljeviška. Također i Bogoslovija je u obnovi. Manastir Dečani, u izgradnji je jedan ogroman novi konak. Tamo su monasi. Oni se tamo mole, oni tamo žive. Dok su oni tamo, ne samo Srbi koji su proterani i Srbi koji su živjeli na prostorima odakle nije bilo, da nije bilo progona, nego i iz celoga sveta, i Srbi i drugi narodi, imat će gdje da dođu. Manastiri će postojati. I ne samo postojati, oni se obnavljaju, oni se razrastaju. Zatim Pećke patrijaršije, posjetio sam manastir Dević. To je ženski manastir u kojem žive stare monahinje. Ali i taj manastir se obnavlja. I on je živ. Živa je molitva u njemu. Manastir Zočište, jedan dragulj, obnovljen, sija se. Malo bratstvo, ali hrabro i utemeljeno. Ona je tamo. Dakle, to su mjesta, svetlonosna mjesta vere, mjesta nade, mjesta radosti. A ti monasi koje sam pomenuo i monahinje su sinovi i kćeri Srpske pravoslavne crkve. Naravno, tamo su sveštenici sa svojim porodicama. I tamo je hrabri, verni, pravoslavni narod. Dakle, to je crkva, živa crkva. kada govorimo o crkvi, onda dakle ne govorimo o političkim strukturama, niti govorimo o nekim ekonomskim tokovima, nego bukvalno govorimo o veri, životu koji se pokazuju u konkretnim ljudima. Dakle, Srpska pravoslavna crkva ceo prostor Kosova i Metohije održava živim i pošto znamo da će crkva uvek postojati, uvek biti, time znamo, iz toga znamo da će uvek biti vaskrsenje, da kažem vaskrsenje za telo. Rekao bih toga još mnogo više, ali mislim da je bolje ostaviti stvari za neki drugi put.
Dobro, slažem se. Preosvećeni vladiko, vi ste dugi niz godina bili vikarni episkop Hvostanski i jedan od vladika koji je bio najbliži saradnik blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. Kakve su vaše uspomene i sjećanja na patrijarha Pavla?
Patrijarh Pavle, pravi realizovani čovjek po uzoru na Hrista, Boga čovjeka. Jeste, bio sam blizu njega, sa njim živeo. Evo, da kažem, da je svaka njegova reč koju je izgovorio, a vidio sam i svaka misao, i svako delo koje je on učinio, bilo sam, bilo u društvu, sve to proisticalo je iz Evanđelja. Sve se može smestiti u Evanđelju. Sve je inspirisano i pokretano rečima Evanđelja, duhom Evanđelja, sadržajem Evanđelja, mišlju Hristovom. Upravo može se reći da je on ostvario ono što poručuje sveti apostol Pavle, braćo, da budemo iste misli koje je Gospod naš, Isus Hristos. Da, mi smo često i pešice putovali do nekih manastira autobusom, pa onda veći deo puta pešice. I upravo u takvoj jednoj bliskosti najbolje možete upoznati čovjeka. Hteli ne hteli, kada se družimo sa nekim ljudima, onda mi jedni druge sigurno studiramo. Proučavamo, ali ne mora to da bude namerno. Dakle, jednostavno to zajedništvo života čini da upoznate jedan drugog. Ja sam srećan što sam imao priliku da upoznam takvog ostvarenog hrišćanina hodeće Evanđelje. Pa neću ništa novo reći, naravno. To su mnogi drugi primetili i rekli da mi smo srećni svi što smo imali takvog savremenika. Ne samo mi Srbi, nego svi narodi. Apostol našeg vremena. Eto, on je inspiracija upravo. O njemu treba više govoriti. Opet i opet. Ja verujem da bismo mnoge probleme sadašnjice mnogo lakše rešavali ako bismo se svesnije i češće podsjećali na patrijarha Pavla. Ali treba znati, naravno, da ima u crkvi uvijek dobrih pastira. Gospod ne ostavlja svoj narod bez pastira nikada. Izuzetan je bio kao pastir. Eto, dakle, molitva i smirenje to, i dobrota njegova, vidite, on je tako bio darežljiv. Njemu su mnogi davali, bar zato što su imali poverenje u njega, mnoga materijalna sredstva, znajući da će on to dobro rasporediti. Sve je on to delio sirotinji, onima kojima je zaista trebao. Malo je vremena, znate, malo je vremena sada. Da.
Jeste, i ovo pitanje zaslužuje možda čak po jednu emisiju, kao što je i prethodno pitanje o Kosovu i Metohiji, možda jedna posebna emisija.
Možda kad ja dođem u Bihačko-Petrovačku eparhiju, pa nekom prilikom ja bih vrlo rado da izaberemo tu temu.
Naravno, bit će mi također zadovoljstvo da govorimo o ovome. I za kraj, vaše preosveštenstvo, šta biste vi poručili svojim eparhijotima, Srbima, pravoslavcima i ostalim građanima sa područja Bihaćko-Petrovačke eparhije povodom vašeg dolaska na čelo ove eparhije, povodom vašeg ustoličenja koje će biti obavljeno sutra i od sutra ste vi i zvanično na tronu ove eparhije?
Ja bih zamolio slušalce radija da ko može dođe na dan ustoličenja u Bosanski Petrovac, jer samo ustoličenje koje će predvoditi njegova svetost, naš patrijarh, gospodin Irinej, je jedan događaj i važno je da taj događaj bude sa učešćem što većeg broja ljudi. Zatim zamolio bih sve da me prihvate prijateljski, naravno, i da se mole Bogu za mene. Ne bih ja, koji imam dobru nameru i uspeo sa Božom pomoći da svoje dobre namere služenja ostvarim u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. Eto, otprilike, makar toliko. Pa ne bih ja njima više ništa želeo poručivati. Ja imam poverenje u narod sa celog područja Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, da kažem, i Bihaćko-Petrovačke eparhije. Dakle, ne bih ja da dajem savete onima koji sami znaju. Blagodarim vama što ste mi dali priliku da progovorim nešto za vaš radio i nadam se da ćemo nastaviti našu saradnju još više.
I ja se također nadam i također bit će nam zadovoljstvo da ta saradnja bude uspješna po vašem dolasku u eparhiju Bihaćko-Petrovačku. Preosvećeni vladiko, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske za emisiju Iskre pravoslavlja. S obzirom da znamo da ste sada se spremate za dolazak ovamo u ove naše krajeve, odnosno vaše krajeve, jer ste vi, kao što ste već i rekli, rodom iz Babića, iz Janja. Dakle, dolazite ponovo u svoj zavičaj, ali sada kao vladika koji će predvoditi ovu eparhiju za koju smo rekli koja je prošla mnoga stradanja kako u posljednjem otadžbinskom ratu, tako i u proteklim ratovima. Još jednom hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
Hvala i vama, Bog vas blagoslovio.
Bio je ovo razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Bihaćko-Petrovačkim, gospodinom Atanasijem Rakitom. Yeah. U hramu Svetog Pantelejmona na Vučoj Luci u opštini Istočni Stari Grad u četvrtak 8. avgusta upriličen je doček moštiju ovog svetitelja koje su prenijete iz Stare crkve na Baščaršiji u Sarajevu. Doček moštiju organizovan je povodom obilježavanja 21. godine opštine Istočni Stari Grad i 11 godina osvećenja hrama Svetog Pantelejmona. Sveti Pantelejmon je stradao 9. avgusta 304. godine, a njegovo ime se priziva pri osvećenju vode i hrane. Ovaj velikomučenik za života je bio poznat kao iscijelitelj i liječio je ljude besplatno. Doček moštiju u hram Svetog Pantelejmona na Vučoj Luci pratio je kolega Milan Stojić.
Uz zvuke crkvenih zvona u pratnji sveštenika Srpske pravoslavne crkve mošti velikomučenika Pantelejmona prenijete su na Vučiju luku. Sveti Pantelejmon i na ikonama je predstavljen kao zaštitnik ljekarske profesije, a njegove mošti su celebne i zato su vjernici opštine Istočni Stari Grad sa velikim ushićenjem dočekali prenos moštiju koje su donijete iz Stare pravoslavne crkve na Baščarši.
Jako lijepo, inače kad dođe ovakav hram, čovjek se osjeća veličanstveno. Ja bar tako mislim da po meni, pa i ovi i ostali.
Sveti Pantelejmon je zaštitnik srpskog naroda, a ovaj hram na Vučoj Luci posvećen njegovu čast.
Znači nadu, znači vjeru da smo mi Božji narod, da nas Bog nije zaboravio i da će konačno i nama da se desi ono što mi toliko svi dugo priželjkujemo. Svako od nas posebno ima nešto što želi u životu da mu se desi. I to je to zbog čega smo mi ovdje.
Sveti Pantelejmon je za života molitvom izliječio slijepog čovjeka. Imenom Hristovim izliječio je i nepokretnog, a zbog vjerovanja u hrišćanstvo car Maksimilijan ga je osudio na mučenje i smrt. Njegove mošti su celebne, a o tome govori jerej Miljan Rađenović, sveštenik hrama Svetog Pantelejmona na Vučoj Luci.
Prošle smo godine zaista imali, mogu da kažem, jedno iscelenje, ne bi imenovao, gdje se žena iscelila i to je jedna velika radost i možemo da uputimo da je ovdje u ovome svetome hramu gdje smo mi to i zabilježili u ljetopis stavili i napisali. I mogu da kažem da je velika radost da ovaj sveti hram, a u Staroj crkvi znamo da su te mošti odavno, najvjerojatnije donijete su iz Rusije i gdje su poklonjenje, a kako znamo da naša Srpska pravoslavna crkva je na Baščaršiji, u Sarajevska parohija i u hramu Svetog Arhangela Mihajla nalaze se veliki broj moštiju, kako znamo da se nalazi ruka Svete Tekle, ravnoapostolke koja je bila sa apostolima i koja je bila uzorna, koja je činila svako dobro za Hrista i za našu propovjedanju Hrista. Imamo mošti Svetoga Sisoja, Svetoga Trifuna, tako da su to uz veliki blagoslov i našeg paroha Sarajevskog oca Vanje Jovanovića, tako da ima ti moštiju i da nam je velika čast da nam je on izašao, jer mi možemo da kažemo da u našoj eparhiji je jedini ovaj hram posvećen Svetom Pantelejmonu i tako da nam je radost da imamo to ovdje. Pored moštiju Svetoga Pantelejmona mi imamo i rizu Svete Petke gdje je stigla iz Jašija prošle godine i mogu da kažem i velika se čuda i pred njom gdje mi služimo petkom akatist i molitve za sve. Svakom je čovjeku potrebna molitva. To je živi izvor duhovne vode gdje mi kao duhovni ljekari, mimo tjelesni, pomažemo našim vjernicima, ne samo kao ja svešteni, no svi sveštenici koji smo postavljeni da služimo prvo Bogu, a da budemo i narodu, jer smo mi molitvenici pred Gospodom.
Kako vi osjećate ovaj ambijent ovdje, ovaj prostor?
Pa meni za mene ova crkva stvarno drugačija. Mislim, ima nešto posebno što mene njoj privlači i zbog čega se ja njoj stalno vraćam. Ono što je meni veoma važno, tu je i taj ljudski faktor. Mislim, lijepo je imati svetinju, lijepo je imati bogomolju, ali je jako važno imati pravog sveštenika. Čovjeka koji može, znači, da nas uputi, da nam objasni neke stvari. Mi smo vrlo često zbunjeni, ne znamo kojim putem da krenemo, da li je nešto dobro, da li je loše, i u tim stvarima vrlo često je jedan dobar, iskusan, pravi duhovnik od neprocjenjive važnosti.
Sveti Pantelejmon je stradao 27. augusta po starom, a 9. augusta 305. godine po novom kalendaru. Ovo je krsna slava mnogih pravoslavnih vjernika, kao i opština Istočni Stari Grad i Han Pijesak. Vjera u njegove iscijeliteljske moći dovela je brojne vjernike u portu istoimenog hrama na Vučoj Luci. Mošti svetitelja će do 10. augusta biti u ovom hramu, a nakon toga će biti vraćene u staru pravoslavnu crkvu na Baščarši u Sarajevu.
Današnju emisiju Iskre pravoslavlje pripremili novinar Milan Stojić, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, autor emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.